В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Служба безпеки України розпочала слідство у справі депутата-втікача Олександра Онищенка. Україна сьогодні проводить військові навчання поблизу Криму. Чому Москва вважає, що Київ пішов на поступки?
Украина в сохранении учения по-тихонькому не проводила учения там, где она объявила, то есть включая территорию России. Поэтому формально она учения провела, а фактически не провела.
Чому європейські експерти називають ці навчання законними, але небезпечними? А також дізнаємося, як ви ставитеся до цих навчань.
Ми відносимося жили положительно.
Це і багато більше у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. У центрі Києва завершилася акція з нагоди річниці так званого «Маршу мільйонів». Сутичок не було. На Майдані Незалежності збиралися активісти громадських організацій та добровольчого батальйону ОУН. Вони вимагали звільнення людей, яких вони називають політв'язнями, усунення від переговорного процесу в Мінську Віктора Медведчука і Леоніда Кучми. Із цими вимогами колона активістів підійшла до адміністрації президента, де передала їх представникам адміністрації і повернулася на Майдан Незалежності. До інших подій. Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило перевірку факту придбання народним депутатом України Сергієм Лещенком квартири в Києві і виявило у цих діях депутата ознаки адміністративного правопорушення. Зокрема, Лещенко отримав подарунок тим, що на вартість квартири йому була надана знижка. І це є порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Воно карається накладенням штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із конфіскацією подарунка, заявили в Нацагентстві. Сам Сергій Лещенко назвав заяву Нацагентства з запобігання корупції брехливою. За словами Лещенка, він подасть всі повідомлення разом зі своїм адвокатом. А адвокат Лещенка Дмитро Лушаков заявив, що звертається до Генеральної прокуратури України з вимогою передати справу щодо депутата до Національного агентства боротьби з, до НАБУ. Якщо Генпрокуратура не відреагує на це і не виконає вимогу закону, будуть підстави звертатися з вимогою порушити кримінальну справу щодо посадових осіб ГПУ, сказав адвокат. Генпрокуратура, як стало відомо, почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо Лещенка. До інших подій. Президент Росії Володимир Путін виступив із промовою перед російським парламентом, у якій, зокрема, заявив, що Росія готова до співпраці з новою адміністрацією США на рівноправній і взаємовигідній основі. Москва, заявив Путін, буде відстоювати свої інтереси, хоча не шукає ворожнечі з іншими країнами. Серед іншого, Путін сказав, подаємо без перекладу.
Всім хорошо известно, что в последние годы мы столкнулись с попытками и внешнего давления. Уже дважды говорил об этом, вспоминал. В ход было пущено все. От мифов про российскую агрессию, пропаганду, вмешательство в чужие выборы, до травли наших спортсменов, включая паралимпийцев.
Заявив Володимир Путін. У своїй промові він ні словом не згадав про агресію Росії проти України.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Служба безпеки України повідомила, що в діях народного депутата України Олександра Онищенка є ознаки державної зради. В зв'язку з цим СБУ розпочала слідство. Напередодні в середу Онищенко опублікував матеріал на порталі «Страна.UA» зі звинуваченнями на адресу Петра Порошенка і адміністрації президента у підкупі депутатів. Сьогодні депутат утікач повідомив виданню «Українська правда», що передав докази Мін'юсту Сполучених Штатів. У липні Верховна Рада позбавила Олександра Онищенка недоторканності, а в серпні його оголосили у всеукраїнський розшук. НАБУ підозрює депутата в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу. Сам Онищенко заперечував свою причетність до цього і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес. Деталі знає Вікторія Жуган.
СБУ розпочала слідство щодо Олександра Онищенка за ознаками державної зради. Керівник головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук заявив:
Олександр Онищенко отримав паспорт громадянина Російської Федерації. Під час візитів до Росії знаходиться під наглядом російських спецслужб. Готує масовану інформаційну атаку на владу в рамках стратегії, узгодженої з російською стороною.
Олександр Онищенко повідомив, що передав докази своїх обвинувачень на адресу адміністрації президента у Мін'юст США.
Як тільки я почав озвучувати конкретні факти корупції у вищих ешелонах влади України, включається моментально заїжджена платівка про російський слід,
написав депутат у Фейсбук.
Я кажу: ви гроші платите за голосування? А у відповідь: що його слухати, він же працює на російські спецслужби. Я кажу: у мене записи, рахунки, документація є. А у відповідь: це все спецоперація Російської Федерації.
На пана Онищенка з усіма його так званим компроматом очікують в Україні правоохоронні органи, зокрема НАБУ, ГПУ, з розкритими обіймами.
Сказав у коментарі Радіо Свобода керівник головного департаменту інформаційної політики адміністрації президента Андрій Жигулін. Політичний технолог Сергій Гайдай вбачає зв'язок між публікацією матеріалу про корупцію в адміністрації президента та обвинуваченням Онищенка у державній зраді. У коментарі Радіо Свобода він сказав:
співпадіння цих фактів наводить на думку, що, на жаль, наша влада використовує проти будь-якої людини, яка наважиться критикувати її, скажімо так, всі можливі важелі в тиску. Це якась двойна мораль. Чвіркове правосуддя, яке завжди було притаманне українській владі, будь-хто приходить, хто ставав цією владою.
Однак політичний технолог Віктор Уколов наголосив, що Національне антикорупційне бюро звинуватило Онищенка у розкраданні коштів під час видобутку та продажу природного газу.
До його заяв треба ставитися як до заяв зацікавленої особи. Адже він сам перебуває під слідством. Якщо він знав про подібні речі, про які він зараз говорить, чому він про це не сказав раніше, до того, як його звинуватили в розтраті чи у привласненні 3 мільярдів гривень?
Видання «Українська правда» опублікувало лист у справі Олександра Онищенка, підписаний кримінальним відділом Мін'юсту США. Представник зв'язків з громадськістю Мін'юсту Пітер Кер відмовився коментувати цю публікацію на запит Радіо Свобода. В опублікованому документі зазначається, що уряд Америки не збирається укладати з Онищенком угоду про співпрацю, угоду про визнання підсудним своєї провини, про недоторканність чи угоду про кримінальне непереслідування. Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
А що ви думаєте з приводу цієї теми? Обговорюйте разом з нами у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Стрільби на півдні України розпочалися за планом. За повідомленням Міністерства оборони України, провокацій з боку Росії поки що не було. Соратники ж російського президента вважають, що Москва таки домоглася свого, оскільки українська сторона скоротила радіус проведення навчань. Тему відстежує Тетяна Ярмощук.
Про успішність перших випробувань ракет під час навчань, що відбуваються на півдні України, заявив президент України Петро Порошенко.
Незважаючи на погрозу Російської Федерації, ми сьогодні і завтра проводимо заплановані навчання, в тому числі і випробування керованих зенітних ракет, бо за 23 попередніх роки система протиповітряної оборони була знищена.
У Міністерстві оборони України повідомили, що стрільби розпочалися за планом і без провокацій із боку Росії. Росія раніше погрожувала, що збиватиме українські ракети та завдасть удару по українських пускових установках, якщо українські ракети становитимуть загрозу для російських об'єктів. Командування повітряних сил Збройних сил України заявило напередодні ввечері, що українська сторона уточнила розміри небезпечної зони заборони виконання пусків, зменшивши її, що виключає будь-яку загрозу для жителів Криму. Це дало підстави соратникам російського президента Володимира Путіна говорити, що російська сторона домоглася свого.
Росія жорстко відреагувала, не тільки розмістила.
Росія жорстко відреагувала. Не лише розмістила додаткові системи ППО, але, очевидно, з Москви подзвонили у західній столиці і сказали: «Будь ласка, заспокойте своїх київських хуліганів». Тому Україна, зберігши навчання, не проводила їх там, де оголосила, тобто включаючи територію Росії, а провела їх виключно на своїй території. Відтак, формально вона провела навчання, а фактично ні.
А фактично не провела.
Сказав у коментарі Радіо Свобода неофіційний радник російського президента Володимира Путіна політолог Сергій Марков. На думку ж директора Українського інституту з євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка, Україна пішла на такий крок, щоб не підвищувати ризиків.
Тут ризики полягали у прямому військовому зіткненні ракетних військ української і російської сторони. Очевидно, що таке зіткнення не входило в плани української сторони, оскільки вони отримали сигнали про те, що російська сторона може вдатися до знищення пускових установок українських ракет, то, ну, в принципі, українська сторона не готова йти на аж таке загострення. Тим більше, що в цьому випадку навряд чи би українську сторону би підтримали західні партнери.
Під час останнього загострення між Києвом та Москвою з боку Заходу не пролунало жодної публічної заяви щодо цього. Проте, зазначає Олександр Сушко, їх і не повинно було бути, оскільки ситуація не вийшла на той рівень, коли треті сторони мали висловлюватися публічно. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Планові військові навчання з випробування керованих ракет в повітряному просторі України по-різному оцінюють європейські експерти із військово-оборонних питань. Одні кажуть, що це суверенне і законне право держави здійснювати на своїй території подібні маневри. Інші налаштовані критично. На їхню думку, це може зіграти тільки на руку Путіну і його пропаганді, а також відвернути від України країни Заходу, які ще сумніваються у своїй позиції щодо Росії. З європейськими військовими експертами про всі за і проти українських повітряно-ракетних випробувань розмовляв наш кореспондент Віталій Єрміця.
Це легітимні оборонні випробування, на які має право кожна суверенна держава, що дотримується міжнародних угод, зокрема угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Так вважає доктор Джефрі Ларсен, відомий аналітик та дослідник із оборонного коледжу НАТО, базованого в Римі.
Якщо Україна хоче на власній території випробувати озброєння, то це є законне оборонне випробування. Водночас це може розглядатися як умисна дія, що має на меті надіслати Росії сигнал. А там це можуть розцінювати як провокацію, що потенційно небезпечно. Але як суверенна держава, Україна, дотримуючись чинних обмежень в озброєннях, може проводити ці випробування.
Каже Ларсен у інтерв'ю Радіо Свобода. Але не лише натовський експерт не виключає, що в нинішній ситуації такий крок може нести неабияку небезпеку, бо з російського боку це безумовно розцінюватимуть як провокаційні дії. Федеріко Сантопінто, брюссельський експерт із питань врегулювання криз при аналітичному центрі «Група з досліджень та інформації щодо миру та безпеки», пояснює.
На своїй землі українці можуть робити, що хочуть, тож ці випробування легітимні, на відміну від того, що робить Росія у Криму. Водночас після американських виборів настала невизначеність, тож деякі держави намагаються пограти своїми м'язами чи перевірити поведінку інших. Нині саме це й відбувається, і м'язи показує насамперед Росія. Однак не думаю, що це призведе до конфронтації.
Варто було б припинити цей кругообіг показових воєнних дій для нагнітання напруги, вважає Свен Біскоп, аналітик із Брюссельського Королівського інституту міжнародних відносин Егмонт. На його думку, Захід повинен показувати свою єдність Росії, яка може реагувати лише демонструючи свою військову міць.
Щоб українці не робили, росіяни можуть вдатися до ще більшої ескалації, тож це не має сенсу. Зрозуміло, що це цілком законно, але це не означає, що це мудро. Це на руку Путіну. В економічному сенсі він слабкий, тому він і спрямовує гру у військовий простір. Тому нам слід міцно дотримуватися санкцій і особливо залишатися об'єднаними у політичному сенсі. Це набагато важливіше.
каже аналітик з питань оборони в інституті Егмонт. Ще категоричніше оцінює військове випробування України поблизу нашпигованого російськими військами та флотом Кримського півострова брюссельський блогер і головний редактор військового інтернет-видання «Брюссель-2» Ніколя Гросс-Верейде. Він вважає ці дії відверто провокативними і застерігає, що в разі ескалації напруги чи відкритого збройного конфлікту з Росією покладатися на НАТО Україні не варто. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Також сьогодні кореспонденти Радіо Свобода опитали перехожих Києва, як вони ставляться до навчань поблизу анексованого Росією Криму. І ось, що почули у відповідь.
Мы относимся к жене положительно. То есть мы считаем, что в рамках международного законодательства, по всем, так сказать, принятым соглашениям, мы имеем право стрелять и должны уметь стрелять.
Моя точка зрения, не специалиста, но как гражданина Украины, мы у себя дома вправе делать, что же считаем необходимым.
На самом деле это не учение, а копейка в карман.
По-моему, еще никто не говорил, что это не территория Украины, они имеют право, я насколько понимаю, вблизи своей территории проводить какие-то учения, потому что территория оккупирована, то войска должны тренироваться где-то.
Это вызовет дальнейшую эскалацию насилия, конфликт усилится между Россией и Украиной.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Далі у «Свободі сьогодні» через діалог до довіри екс-лідери держав Балтійсько-Чорноморського регіону шукатимуть порозуміння.
Только демократия, которая является залогом мирного сосуществования, только мир, полный отказ от войн и агрессии.
Війна і важка економічна ситуація призвели до збільшення кількості ВІЛ, інфікованих на підконтрольних, непідконтрольних територіях Донбасу.
Люди почали вмирати.
Люди стали помирати від захворювань, пов'язаних з ВІЛ-СНІДом. Вони почали помирати від загострення хронічних хвороб, від холоду, голоду, стресів, виразок.
Як Схід пережив старт незалежності? Почуємо уривок із радіофільму.
Ми слухали рок, західний, радянський. Mm-hmm. Да, тоді ж якраз мелодія почала штампувати дуже багато музики, все це можна було купувати.
І про все це після короткого анонсу наступної програми.
Як і чому Україна забороняє російські фільми та серіали? Слухайте про це сьогодні у програмі «Деталі» по 20.33.
Володимир Путін, президент Росії, виступив сьогодні зі щорічним посланням до федеральних зборів. Як зазначають експерти, цього разу виступ російського президента був адресований громадянам всередині країни. Міжнародні аспекти, якщо і були порушені, то не прямо. Детальніше про це московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Виступ Володимира Путіна перед федеральними зборами тривав трохи більше години. І зводився він до того, що, незважаючи на складності, у громадян Росії все буде добре. Що ж стосується інших країн, то названі були США і Японія. Про Україну Путін лише натякнув.
Чи можна гідно розвиватися на хиткому ґрунті слабкої держави і керованої зовні безвольної влади, яка втратила довіру своїх громадян? Відповідь очевидна. Звичайно, ні. Останнім часом ми бачили чимало країн, де така ситуація відкривала дорогу авантюристам, переворотам і в кінцевому рахунку анархії. Скрізь результат один – людські трагедії і жертви, занепад і руйнування, розчарування.
Експерти звертають увагу, що зовнішньополітичному напрямку була приділена дуже невелика частина виступу російського президента. Політолог-президент фонду «Петербурзька політика» Михайло Виноградов зазначив, що топ-теми державних російських ЗМІ Володимир Путін обійшов своєю увагою.
Випали майже всі зовнішньополітичні теми, так чи інакше, крім США і Японії. Мало про що говорилося, згадувалося. Тому, напевно, послання Путіна частково асиметричне медійному порядку денному російських телеканалів, на яких Україна і Америка залишаються ключовими темами. Я гадаю, що це відмова від публічної радикалізації. Хороші слова важко було про Україну сказати, а поганих він вирішив не говорити.
Не торкався Путін у своєму виступі й сирійської теми. А тим часом напередодні з цього приводу на екстрене засідання зібралася Рада безпеки ООН. Там, зокрема, обговорювали російські бомбардування сирійського міста Алеппо. Депутат Держдуми Олег Шейн вважає, що зміна політичних еліт в Європі і США дає змогу Путіну почувати себе спокійно.
Що стосується Сирії, я думаю, що частково артикульований спокій щодо відомої дискусії, ініційованої Францією, обумовлений тим, що дискусія ініціюється кабінетом, який навесні піде. Новий кабінет, який швидше за все буде представляти республіканську партію, він навряд чи буде такий наполегливий у сирійському питанні.
Настойчив в честі сирійського вопроса.
У своєму посланні до федеральних зборів президент Путін заявив, що на відміну від зарубіжних колег, Росія шукає не ворогів, а друзів і готова до створення стійкої системи міжнародних відносин. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Давня ідея Балтійсько-Чорноморської осі як геополітичного проєкту знайшла своє нове застосування. Екс-лідери України, Литви, Білорусі, Естонії, Молдови та Росії зібралися в Києві на форум під назвою «Через діалог до довіри». Головна мета – це створити гуманітарну платформу, яка об'єднає політиків, журналістів, митців і суспільство для пошуку порозуміння. Головними загрозами учасники назвали імперські амбіції Росії та брак комунікації між країнами регіону. Яна Полянська побувала на події.
Європа зараз має справу з 7 конфліктами, а 6 із них на її сході. І щоб вирішити це, Балтійсько-Чорноморський регіон повинен об'єднатись та почати діалог між суспільствами, заявили учасники форуму. Україну на цьому форумі представляли майже всі її екс-президенти: Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко.
Тільки демократія, яка є залогом мирного сосуществування, тільки мир, повний відказ від війн і агресії, тільки спільство народів Європи способно забезпечити рішення на континенті спорних вопросів.
Зачитав спільну позицію Леонід Кравчук. Поки що це лише концепція. Реальними планами та діями вона наповниться тоді, коли суспільства країн Європи долучаться, щоб спільно вирішувати проблеми. Платформа складатиметься із ради старішин, екс-лідерів та кіл-експертів, сказав колишній держсекретар Росії Геннадій Бурбуліс. Ймовірно, так вдасться вирішити проблеми регіону, серед яких імперськість, як спадок Радянського Союзу, каже він.
Є непримиримий спор за базовые ценности. Есть альтернатива европейской системе ценностей, западной цивилизации? Конечно, нет.
Згодом в інтерв'ю Радіо Свобода він додав, що на цій гуманітарній платформі Балтійсько-Чорноморського регіону він в першу чергу представляє себе, а також десятки, сотні мільйони людей в Росії, які не згодні з теперішньою політикою Кремля. Весь регіон боїться реваншизму агресивних сил, які плачуть за зруйнованою тюрмою Радянським Союзом. Так, колишній глава Сейму Литви Вітаутас Ландсбергіс відповів на запитання, чи не побоюється його держава вторгнення з боку Росії.
Це просто плакальщики.
Якщо ж Росія надалі переключить увагу на Білорусь, заволодіти нею вдасться значно легше, ніж Україною, вважає екс-голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич.
Тому що у нас антибілоруський диктатор. Він, в общем-то, далек від того, що таке білоруська культура.
А Петро Лучинський, екс-президент Молдови, заявив, що його держава прагне балансувати між Росією та Євросоюзом, зберігаючи з обома хороші відносини. Ідея Балтійсько-Чорноморського союзу як геополітичного центру існує ще з початку ХХ століття. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Сьогодні міжнародний день боротьби зі СНІДом. ВІЛ-інфіковані, які живуть на непідконтрольній Україні території Донбасу, змушені їхати за якісним лікуванням в інші регіони. Ліки з України сепаратисти не приймають. Хворі отримують медикаменти тільки від міжнародних організацій. Війна і важка економічна ситуація призвели до збільшення кількості інфікованих у прифронтових регіонах. Більш детально про ситуацію з ВІЛ-інфекцією на Донбасі в день боротьби зі СНІДом розповість Дмитро Донський.
Ліки в Донецьку поки що видають безкоштовно. А от для того, щоб здати аналіз або зробити рентген, доводиться платити, розповідає ВІЛ-інфікована Ольга. Отже, 8 років вона приймає спеціальні препарати. Це лікування коштує приблизно 2 тисячі гривень на місяць. Раніше ліки оплачувала Україна. Зараз бойовики заборонили ввезення препаратів з підконтрольної території. ВІЛ-інфіковані отримують ліки тільки за рахунок дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ та Глобального центру боротьби зі СНІДом. Ольга дуже боїться, що почнуть економити. зломити і перестануть видавати ефективні препарати.
Зараз дуже багатьох переводять на іншу, дешевшу терапію. Схеми лікування здешевлюють, економлять на ліках. Я побоююся, що ці ліки будуть здешевлені, якість знизиться, а побічні ефекти зростуть. Тоді постане питання, а чи варто ті ліки приймати? Україна і угруповання ЛНР-ДНР не можуть домовитися про транспортування.
Багато ВІЛ-інфікованих з непідконтрольної території їздять за лікуванням в інші регіони. Наприклад, кров на аналіз доводиться возити в Харків. У Слов'янську почали будувати обласний центр СНІДу, але він поки що не працює. Зараз на підконтрольній частині Донецької області на обліку стоять понад 13 тисяч ВІЛ-інфікованих. Концентрація приблизно в 2,5 рази більша, ніж у середньому по Україні. Цифра продовжує рости. Замість упаковки презервативів люди захочуть купити палку ковбаси, розповідає директор всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, Володимир Курпіта.
Це пов'язано з наркотиками, які супроводжують бойові дії, і їх завозять в зону бойових дій. І друге, це платні сексуальні послуги, які надають без засобів захисту. Це стосується не тільки непідконтрольної території, а й також військовослужбовців з боку української армії. Ми дуже раді, що Міністерство оборони порушує це питання.
До війни в Україні для зменшення зростання СНІДу застосовували так звану замісну терапію для наркоманів. Наркозалежних переводили на спеціальні таблетки, а потім повністю виліковували. В угрупуванні ДНР таке лікування заборонили, оскільки воно заборонено і в Росії. Директор благодійної організації «Фонд Світанок» Наталія Безелєва розповідає, проблеми таких хворих людей сепаратисти повністю ігнорують.
Люди почали вмирати.
Люди стали помирати від захворювань, пов'язаних з ВІЛ-СНІДом. Вони почали помирати від загострення хронічних хвороб. Від холоду, голоду, стресів, виразок. Плюс рівень медицини однозначно нижчий, рівень доступності медикаментів нижчий.
За офіційними даними, кількість нових випадків ВІЛ в Україні зменшується. Проте точну картину отримати поки що неможливо, кажуть експерти. Донецький і Луганський центри СНІДу перебувають під контролем бойовиків і не надають ніяких даних. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
На референдумі 91-го року минулого століття Донбас проголосував за незалежну Україну. І якщо зазирнути в історію, то регіон, який через 25 років став майданчиком для російської агресії, поширення антипутінської пропаганди і ностальгії за радянським минулим, тоді зіграв не останню роль в розвалі цієї самої радянської імперії. Проєкт «Радіо Свобода Донбас Реалії» розповідає про це у радіофільмі під назвою «Донбас-91». Шахтарські проекти, протести, антикомуністичний 1 травня, рухівські листівки і демарш місцевої влади проти ГКЧП. Донецька міська рада була єдиною в Україні, яка назвала його державним переворотом, а маленька Константинівка писала лист у Київ із закликом не підтримувати путч. Який ризик це означало в умовах ще тієї радянської дійсності? І все це в музичній атмосфері початку 90-х. Цой, «Плач Єремії», «Брати Гадюкіни». Про те, як Схід пережив старт незалежності, у фільмі розповідають тодішні донецькі діячі Сергій Зікеєв, Ігор Розенко, Сергій Форманюк та письменник-уродженець Луганщини Сергій Жадан. Вашій увазі фрагмент радіофільму моїх колег із «Донбас Реалії».
Ми слухали рок, і західний, і радянський. Mm-hmm. Да, тоді ж якраз мелодія почала штампувати дуже багато музики, і все це можна було купувати.
Були звичайні громадяни Радянського Союзу. Просто ти розумієш, це відчуття змін. Справді воно або є в повітрі, або його немає.
Я помню, как приехал Рыбак Владимир Васильевич и потрясал заявление ГКЧП номер один, потрясал, вот, теперь будет порядок.
Помню, как сейчас в руках у Азарова он бегал по сессионному залу с листом бумаги. У него был список депутатов, предназначенных под первые аресты.
Я понимал, что мне нужно первому поставить свою подпись. Я чувствую, что мои ноги буквально вросли в пол. Вот такой животный страх. Поставил свою подпись. 5 секунд было так же тихо, а потом депутаты Донецкого горсовета встали и пошли подписывать этот документ. До сих пор я вот представляю эту атмосферу и очень горжусь за Донецкий горсовет.
Радио Свобода. Специальный выпуск программы «События и люди». Анализ совокупности событий, происшедших с момента начала военно-государственного переворота в СССР, дает основание считать, что заговорщики переоценили свои силы и недооценили решимость народа, народных масс противостоять восстановлению диктатуры в стране.
Послухати повністю аудіофільм «Донбас 91» можна на сайті Радіо Свобода та нашому каналі в YouTube. А це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.